yer mursam, tu que fas aí, e ando tornando gando que eu traigo aqui. Rufina y hermosa, vente tú conmigo, ni sermonte sola, corres en peligro. Non vou nin iré, traio aquí o gando que eu perderei. Ando, Rufina, non perdas coidado, que se o perderas, eu chirei buscalo. E oxalá hai un mago que ben me deseas que deixe perder facendas alleas. Yo que estar vai te dai un mago, no medir máis pena, cá de vir meu amor, traer má merenda. E se ven teu amo, y en que tempo baches, que veo a niebla d'auga e que t'abrigaches. Vai te dai un mago, vai te dai correndo, non te quero ver nin de pensamiento. Io que estar ingrata e de pretendiente, homes non son lobos que coman a xente. E eu si estou de ingrata, fago muito bem, e eu se estou de ingrata, e assim me convém. Churucho, Rufina, churucho de grado, o que te aventurei, traigo-te o ganado. Se o tu ter ganado, e eu tenho perdido, coas túas palabras terme convencido. Xentiña do povo, e acudan ao gando, que alá vai Rufina co seu namorado. Eran dous irmãos.
Sim.
E quedaron huérfanos, sin pai e sin nai. E entonces o irmão foi ao servicio. E ela meteu-na nunha casa servindo, non?
Claro.
Servindo. E el reganchou, cando terminou o tempo de cumprir a milla, e volveu a reganchar no servicio. E tardou moito tempo en haber. E entonces, cando veu, pois, ela non o conocía, porque
ela... Non se dou conta.
Ela tiña 13 anos cando quedou servindo. E cando il veu xa tiña uns 30 e pico. E entonces apenas o conocía.
Claro.
E cando chegou un dos amos, pois perguntoulle onde iba a súa irmá. E dixeron os amos, pois anda nunha cerca aterrando nas vacas. E el quixo ir onde era. Pero dixeron os amos, non vaya, que entonces non fala con usted, porque sei que non falaba con nadie. Estaba, dicía, moi cobarde. E el, fose polo que fose, ou fose por Dios, e sabía ben por onde iba a levar a San Pedro, porque entonces principiou dixar a cando e dicía, xogaron as vacas que andaba tornando. Os amos dicen, bueno, se contigo dar fala, apostamos as vacas que anda tornando. E dicen, bueno, pois xa está. E entón, claro, chegou, e dicen, Rufina e hermosa, tú que faz aí? E dicen, ando tornando, ando que o traiga aquí. Rufina e hermosa, vente tú comigo, ni se monte sola, corres en peligro. E dicen, non vou nin irei, trae que o gando que o perderei. E entón ganou a apuesta.
Sí, claro.
O irmão ganou a apuesta ao amo.
Sí.
E despois nin a tía, a casinier. Bueno, deixemos ir. Cal vai ir agora? Agora vai, fai falta só que as teñas memoria para que se me olvide.